слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывісты КХП БНФ з Віцебску Сергея Каваленко, які вывесіў бел чырвона-белы сцяг на галоўнай ёлцы Віцебску, да панядзелка пакінулі ў ізалятары часовага ўтрымання. Прэсавая сакратарка Маладога фронту Таццяна Шапуцька атрымала адмоўны адказ на сваё хадатайніцтва аднавіць на юрыдычным факультэце БДУ. Гэта і іншы тэму ў нашай перадачы пазней, а пачынаем мы з беларуска-расійскага нафтавага канфлікту. Беларуская дэлегацыя на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам сёння накіроўваецца ў Маскву для прадаўжэння перамоў аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусі ў гэтым годзе. Раней у беларускім урадзе казалі, што Сямашка выйдзе ў Маскву для падпісання дакументаў у выпадку дасягнення паразумення па нафтавай праблеме. Перадае Алесь Дашчынскі.
Паводле прэсава сакратара беларускага ўраду Александра Цімашэнкі, дэлегацыя накіроўваецца ў Маскву на запрашэнне віцэ-прэм'ера Расіі Ігара Сечына.
Чакаецца, што чарговы раўнд перамоў адбудзецца 9 студзеня ва ўрадзе Расійскай Федэрацыі. Беларуская дэлегацыя, у склад якой уваходзяць прадстаўнікі шэрагу профільных беларускіх міністэрстваў і ведамстваў, надзелена ўсімі неабходнымі паўнамоцтвамі для правядзення перамоў і падпісання адпаведных дакументаў. Пры гэтым пазіцыя беларускага боку по-ранейшаму засноўваецца на неабходнасці дасягнення ўзаемапрымальных дамоўленасцей у рамках дзеючай прававой базы беларуска-расійскіх адносін.
Нагадаем, пасля чарговага раунду перамоваў 7 студзеня беларуская дэлегацыя ў складзе намесніка міністра эканомікі Анатолія Філонава і кіраўніка канцэрну «Белнафтахім» Валера Казакевіча вярнулася ў Менск для кансультацыі. Паводле афіцыйных крыніцаў, бакам не ўдалося істотна зблізіць пазіцыі, хаця падчас перамоваў прадстаўнікі афіцыйнага Менску прапаноўвалі аргументаваныя кампрамісныя варыянты па ўсіх пунктах. Маўляў, расійскі бок відавочна не быў гатовы прыняць нейкія прынцыповыя рашэнні і кіраваўся выключна атрыманымі указаннямі. Раней расійскі бок заяўляў, што ў выпадку непадпісання пагаднення ад 1 студзеня Беларусі давядзецца аплачваць 100% мыта пры пастаўках расійскай нафты. Афіцыйны Менск настойвае на падаўжэнні льготнага рэжыму. Пасля няўдалых перамоваў расійскі бок заявіў пра вяртанне на перамоўныя пазіцыі пачатку году. Дэпутат расійскай дзярждумы Константин Затулін адзначыў, што Лукашэнка падпісаў дамовы пра мытны саюз, таму нафтавы канфлікт не звязаны з канстытуяваннем мытнага саюзу.
Праблемы
ў беларуска-расійскіх дачыненнях у сферы энерганосьбітаў застаюцца ранейшымі. Гэта жаданне Беларусі атрымліваць энерганосьбіты па нярынкавых цэнах і жаданне Расіі паступова перарадзіць нашу дружбу не ў плошчу зніжак на газ і нафту, а ў плошчу чалавечых узаемаадносінаў. У якой меры мы ў гэтым можам знайсці разуменне беларускага боку, на нашых вачах робіцца ясным. Я не памятаю, каб нам з Беларусі нешта пастаўлялі па нейкіх іншых, чым каму-небудзь цэнах. Прапановы Сечына, зробленыя яшчэ да новага году, вядомыя, і цяпер ідзе працэс пошуку кампрамісу. Паводле беларускага эканаміста Леніда Злотнікава, кошт пытання 2,5-3 мільярды даляраў. Беларускі бок настойвае, каб не было мыта і грошы паступалі ў беларускі бюджэт.
Але ж Расія, вядома, губляе гэтыя 2,5-3 мільярды долараў, калі яны пойдуць толькі ў беларускі бюджэт. Ну, Расія магла гэтыя дадатковыя 18-20 мільёнаў тон нафты прадаваць напрамую, мінуе Беларусь у другія краіны і класці ў свой бюджэт гэтыя мытныя пошліны. Дык вось, у які бюджэт пойдуць гэтыя мытныя пошліны? Вось гэты дзелёж зараз ідзе. Ну, больш будзе Беларусі, менш Расіі, альбо наадварот. Як яны гэта падзеляць? Гэта залежыць больш ад палітычных умоў, чым ад эканомікі.
Лічыць Леонід Злотнікаў. Актуальнай тэме прысвечаны і сённяшнія эксперты за свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, што адбываецца на нафтавых перамовах. Перамовы паміж Беларусі і Расіяй па умовах паставак нафты зайшлі ў тупік. Чаму Масква заняла больш жорсткую пазіцыю? Хто каго бярэ на змор? Чаму няма інфармацыйнай вайны? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Менску і намеснік дэкана факультэта усясветнай эканомікі і усясветнай палітыкі дзяржаўнага універсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы.
Экспертызу свабоды слухайце ў нашым эфіры пазней. Активиста консервативно-християнської партії БНФ з Вітебська Сергію Коваленко до понеділка покинули у ізолятори часового утримання обласного управління внутрішніх справ. Його обвинувачують у хуліганстві. Так міліція оцінила те, що учора Коваленко здійснив безпрецедентний учинок – вивісив біло-червоно-білий стяг на головній йолці у Вітебську. Передає Борислава Станкевич.
Сергій Коваленко поводле професії будовник. Працює на різних об'єктах у Білорусі і Росії. Має жінку і сина. У Вітебську уражений ягоним учинком. Але разом з тим вітебські активісти опозиції хвалюються за його недалейший льос. Новогоднє і колядне святкування на площі Перемоги у Вітебську щолета проводиться з ініціативи самого старшині Вітебського облвиконкому Олександра Косінця, який особисто розпорядився якраз тут поставити головну городську йолку. Былий політв'язень Сергій Просюкевич меркує, що учинок Сергія Коваленко – це учинок відважного і надзвичай рашучого чоловіка.
Человек, я считаю, что очень смелый, очень патриотичен. А то, что сделал вчера, ну, просто молодец. И все, я считаю, это очень креативный поступок. Просто подарок людям страны на Рождество.
Старейший витебский оппозиционер Борис Хамайда, доведавшийся про учинок Сергея Коваленки, поехал у Костришинский раус, как встретиться с отриманом. Однако ему удалось только передать харчовую передачу про дежурного, який сказал, что супроть активиста может быть распечатая криминальная справа до 11 студеня его будут тримать под вартой.
Что я могу про него сказать? Ну, человек-то сидит, он же узнял бил червоно-белый стяг. Зараз треба все робить, как его оттуль вытягнуть. Его застала семья, жонка, маленький сын, их треба не их подтримливать. По характеру это знак козерог, тому и он человек некого учинку. Но то, что и он это робит от души, от сердца, это без всяких сомнений.
Костой Смоликов, старшиня областной суполки партии БНФ, сгадывая, что Сергея Коваленку ранее уже карали штрафами да арештами за акции с бел-червон-белыми стягами.
Человек рашучий, коли он здоровен на такие учинки, але он один база системы некой политической оппозиции и выказывает свои особистые, скажем, ожидания и самых уходных. Я витаю в нице национальных стягов, але было бы добро, коли б Сергей Коваленко показал свою здоровность працевать системно и выучился, например, депутатом местного совета.
Правооборонца Леонид Светик так само лишить учинок Сергея Коваленки мужным, але за его, с уликом минулых покараний, господара Коваленку могут притягнуть до криминальной отказности.
В этом году у Сергея Коваленки было никаких административных справ. Участка была связана с выходом в громадское место с бел-червоным-белым стягом. И зараз правоохранительные органы могут ввести на его криминальную справу на злостного хулигана. И надо сказать, что Сергей Соправды мает внутреннее переконание национально свядомого человека. Когда все это разговаривает на белорусской мове, узятый ученок является экологичным протягом его меркования.
Сегодня Сергея Коваленку снова возили на допыт у посторонок. И витебские однодумцы передали ему, что готовы замовить для его адвоката и подрыхтовали харчовую передачу у изолятор часового утримання.
З Вітебську передавала Бронислава Станкевич. Сьогодні вийшов на волю Михайло Лявонов, були директор МТЗ, якого 8 років тому арештували і судили за хабарництво великим поміром. Між тим сам він протягує казати, що був репресований незаконно. З подробязностями Олег Грузділович.
Поводле Михаила Лявонова, и он был сегодня отдельным вязнем Менской колонии, якого мусили отпустить на волю под быть покарання. Процедура вызволения прошла без затримки, але Михаил Лявонов меркуя, что и этим разом, як и 8 годов тому, закон у дочинении до его снова был порушен.
По закону я повинен был 6 студии на свободе быть. Але ж двоє суток мене тримали незаконно.
Я не зламачили це святами чи чим?
Не знаю чим, але 8 років я изматываюсь беззаконием, в тому числі і ці двоє суток.
Михайло Лявонов був арештований 7 студеня 2002 року. У кінці року Верховний суд Білорусі признав Михайла Лявонова винуватим поводу 4 артикулів Кримінального кодексу, у тим ліку об хабарництві, і судів булого директора на 10 років зневолення. Поводу слідства, з яким суд переважно погодився, Михайло Лявонов отримав у вигляді хабару некілька мільйонів доларів, які ховав на рахунках у одним з західних банків. Своєї вини Михайло Лявонов ніколи не признавав, а його нібито накрадені мільйони вернути у бюджет не вдалося. Свою невиноватість я на 300% доказав у суді і можу сміло казати, что не скрал на МТЗ навод ЦК, казал Михаил Лявонов своякам после суду. У колонии экс-директор отмовился писать на имя Александра Лукашенко прошение помилования, про которое шмат кто засуженных господарников вышел ранее на волю. 2 года с 10-годового термина Лявонову сняли повод для амнистии. От больше подробязной размовы был директор МТЗ, покуль отмовляется, але кажет, что это были 8 годов зневечного життя.
Пока еще не отошел от того, что происходило, и поэтому, по всей вероятности, мы как-нибудь в другой раз поговорим. Я на воле только приехал, сел в диван. Я еще, так сказать, не соображаю, где нахожусь. Я хочу сейчас побыть с семьей. Я не хочу интервью, я не хочу сдымков. Я не хочу, так сказать, этих разговоров уже хватит. Мне надо побыть с семьей, с которой я не был 8 лет, понимаете? 8 лет. Это не 8 дней, это не 8 месяцев, это не год. Это 8 лет изуродованной жизни. Поэтому я сейчас хочу быть только с семьей и отдать ей то, что я не сдал за 8 лет.
Одно пытание. Те звонили вам уже сябры, знакомые, вас иншевали?
Ну, телефон. И смолкает, конечно.
И смолкает.
Да.
Михаил Лявонов, по поводу его слов, отчувая себя стомленным, а про здоровье сказал нормальное.
Вы на хвалях Радио Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларуская дэлегацыя на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам накіроўваецца ў Маскву для прадаўжэння перамоў аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь у гэтым годзе. Актывісты КХП БНФ з Віцебску Сергея Каваленку да панядзелка пакінулі ў ізалятары часовага ўтрымання абласнога ўправлення ўнутраных спраў. Яго абвінавачваюць у хуліганстве. Так міліцыя ацаніла тое, што Каваленка здзейсніў беспрэцэдэнтны ўчынак, вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай каляднай ёлцы ў Віцебску. Прэсавая сакратарка Маладога фронту Таццяна Шапуцька атрымала адмоўны адказ на сваё хадатайніцтва аднавіць яе на другім курсе юрыдычнага факультэта БДУ. 8 студзеня выйшаў на волю Міхаіл Лявонаў, былы дырэктар МТЗ, якога 8 гадоў таму арыштавалі, судзілі за хабарніцтва ў вялікім памеры. Між тым, сам Міхаіл Лявонаў працягвае сцвярджаць, што быў рэпрэсаваны незаконна. Гарадзеншчыну пакінулі два польскія ксяндзы. Ім не працягнулі дазвол на працу ў Беларусі. Прычына ў рашэнні старшыні Дзяржкамітэту па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў не патлумачана. З падрабязнасцямі Сергія Страўцоў.
Днями ксёндз Эдвард Смага вымушана пакінуў вёску Індура Гарадзенскага раёну. Ён вярнуўся ў Польшу, але парафія не засталася зусім без святара. Другі індурскі ксёндз Павел Астюцевіч – грамадзянін Беларусі. А вось парафія ў вёсцы Міжэрічы Зрывінскага раёна была пазбаўлена святара. Яна Баньковскага беларускі ўлады таксама вымусілі вярнуцца ў Польшу, не працягнулі яму дазвол на працу. Адзін з кіраўнікоў Гарадзенскай каталіцкай курыі ксёндз Антоні Ханько паведаміў, што гэтую вёску не пакінуць без пастырскай апекі.
Ксёндз паехаў, а другі ксёндз абслугоўваюць. Ну, в этой ситуации там у него получается 4 невеликие параферы, 4.
Андрей Пачобут, корреспондент газеты «Выборчай Беларуси», ведал айца Яна Баньковского, айки служил у костёле у Межерычах.
Он не просто ксёнц, а еще и он монах, капуцин. Я с ним размовлял перед его отъездом в гость. Никаких тлумачений ему не дали. По сути, просто человека выкинули. И глядя на то, что его шмарцы ведали, он корреспондент таким великим авторитетом.
Прадстаўнік гарадзенскай каталіцкай курыі Антоні Ханько зазначае, што апошнія рашэнні беларускіх уладаў значна ўскладнілі працу замежных ксяндзоў на тэрыторыі краіны.
Только на паўгода. Позваленне на работу.
Ці всім ксяндзам, каторыя замежныя грамадзяне?
Так, все на паўгода только маеш.
Раней на год давалі?
Раней на год давалі.
Можна сказаць, колькі ксяндзоў от замежных грамадзянаў дыецэзіі?
Ну, цяпер будзе 50 чалавек. Все по новому регистрации и так далее. Два раза больше платят.
А коль что это?
Больше, чем полмиллиона за все.
Больше, чем полмиллиона за дозвол на працу.
Так, за дозвол, за страховку, за визу, за все платить треба, за каждую паперку.
Передавал Сергей Страцов. Міністэрства замежных справ Беларусі патлумачыла трохразовае падвышэнне коштаў афармлення візаў замежнікам у нацыянальным аэрапорце Менск уніфікацыі тарыфаў. Прадстаўнікі турыстычных кампаніяў лічаць, што такія захады супярэчаць абвешчанай палітыцы беларускіх уладаў на развіццё уязнога турызму. Перадае Ігар Карней.
Супрацоўніца адной з менскіх турфірмаў Аліна Набокова кажа, што прынятае пад новы год рашэнне сталася для турыстычнай супольнасці громам пасярод яснага неба. Паводле яе слоў, шмат якія аператары, да якіх даводзіцца план прыняцця іншаземцаў, будуць пастаўленыя ў вельмі жорсткія рамкі.
Прынята рашэнне было 30 числа вечарам. Сюрприз быў для всіх. 4 года гатовілі, то 80 евро. Это если в стран, в которых есть свои посольства, в которых нет своих посольств, там 90 в аэропорту.
У адмысловым тлумачэнні знешнепалітычнага ведомства гаворыцца, у сусветнай практыцы выпадкі афармлення візаў у аэрапортах надзвычай рэдкія. У беларускім выпадку гэта выклікана ў першую чаргу неабходнасцю аказання візавых паслугаў грамадзянам краінаў, дзе няма консульскіх устаноў Беларусі. Калі ўлічыць, што разгортванне адпаведнай інфраструктуры справа не танная, то і канчатковы кошт павінен адпавядаць выдаткам. Показальна, што яшчэ не так даўно беларускія ўлады такую практыку падавалі як жаданне мабілізаваць найбольшую колькасць замежнікаў, якія змогуць проста і адносна танна трапіць у Беларусь, абмінаючы доўгія консульскія працэдуры. Кіраўнік вядучага турыстычнага парталу Беларусі Holiday Buy Андрэй Барашка лічыць такога кшталту крок не зусім апраўданым, бо і без таго няпростыя візавыя стасункі Беларусі з астатнім светам рызыкуюць яшчэ больш ускладніцца.
Принцип паритета, причём либо двустороннего, либо многостороннего в визовом вопросе в последнее время был просто очевиден. Возможно получить ответную реакцию Евросоюза от и так непростых отношений в плане виз с Соединёнными Штатами Америки, чего греха таить, даже, возможно, и с Ближним Востоком. Это может сказаться не только на въездном потоке иностранцев, но и возможном осложнении получения виз нашими гражданами в другие страны.
Про такую ж небезпеку кажа и туристичный менеджер Алина Набокова. И она лечит, что после захода у МЗС Беларуси высылки евроструктуры на снижение по меру визового сбору для белорусов могут выявиться марными.
Я вообще боюсь, что нам визу не снизят теперь за такую цену. И так-то не сервиса ничего нету, а тут еще и виза такой стоимости. Если в жаркие страны летят, туристические, они туризм развивают, визу на месте в аэропорту шлепают, сколько она там копейки стоит, прилетел без всяких поволочек, отрыли и поехал дальше. Люди дальше деньги тратят. А здесь что? Ни сервиса, ничего, только что у нас очень красиво и чисто. Ну, замечательно.
Адмысловец у туристичной галине Андрей Барашка кажа, что Беларусь поступово выбивается у лидеры по визовых расценках. И это в той час, коли цивилизованные краины намагаются зарабить усе для того, как позбавить от подобных пережитков минулого.
Для штатов же, по-моему, вообще 275. Но я вот не припоминаю такой страны с таким размером визового сбора. Министерство спорта и туризма тоже в некоторой озадаченности. Сейчас идет разработка программы на развитие отрасли на следующие 5 лет. И закладывались определенные показатели, но с учетом прошлогодичных уровней цен, в том числе на визы. Полемика, я думаю, в министерстве продолжится.
Лічыць кіраўнік вядучага турыстычнага парталу Беларусі Holiday Buy Андрэй Барашка. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусі калядныя святы, але ніхто з актывістаў апазіцыі, якіх гвалтам узялі ў войска, не змог сустрэць каляды з сям'ёй. Некаторыя з іх стаялі на страявым пляцы, некаторыя ляжалі ў лазарэце, а іншым камандзіры наладзілі ідэалагічную экзекуцыю. Пра тое, як палітжаўнеры сустрэлі свята, распавядае Вячаслаў Кулік.
Маці актывіста Маладого фронту Адрося Цянюта з Гомелю паведаміла Свабодзе, што яе сын зноў захварэў у войску.
Он заболел і лежыць у санчасці. Сказала, очень высокая температура.
І пакуль у вас няма магчымасці, каб паехаць да яго там перадачу?
Ну, я съезжу к нему, но не на этой неделе. Мы уже так переговорили.
Па словах маці, цяпер у Адрося могуць быць справакаваныя і іншыя хваробы. Юнака забралі войска насуперак рэкамендацыям лекараў. Служыць Андрус Цянюта ў ваенным гарадку Баравуха, што каля Полацку. Не самае радасное ўражанне ад калядаў і ў паплечніка Цянюты па маладым фронте, а цяпер таксама салдата Змітра Хведарука.
Ну, от учора, напрыклад, як па старым календары, па які святкоць праваслаўныя адбываліся калядкі, то 40 хвілін стаялі на плацы у завею, трэніраваліся крычаць «Вітаем вас, спадар падпалкоўнік». Ну і прынцып быў такі даволі пусты дзень. То бок нічога, што бы нагадувала чалавеку пра сутнасць свята і чаму яго святкуюць, не адбывалася без умоў.
Паводле інфармацыі актывіста БНФ Вінцука Вячорка, ягоны сын Франак патрапіў пад так званае грамадскае асуджэнне ў вайсковай частцы ў Мазыры. Яго абвінавацілі ў распаўсюджванні інфармацыі пра захворванне салдатаў на каросту. У сувязі з чым ніводзін салдат не атрымае адпачынку да красавіка, гаворыць Вінцук Вячорка.
Вельмі характэрна, што якраз у святы вечар, той вечар, які павінен навейваць атмасферу супакаення і ўсе даравання, палітычныя афіцэры не знайшлі нічога лепшага, як зладзіць вось такую психологічную экзекуцію над одним з жаўнераў, спрабуючи втягнути у гэта жаўнераў інших. Я думаю, гэта дає адказ на питання, які каштовності реально панують у цяперашній армії Республіки Беларусь.
Сказав інтерв'ю Свободі Вінцук Вячорка. Ми протягнем після обвістки.
Цыгане ў Беларусі ўжо даўно не качуюць. Іхныя грамады існуюць у шмат якіх гарадах, але цыганская грамада гораду Ашмяны вельмі вылучаецца. Чым? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта Гэту перадачу слухайце далей, а мы працягнем тэму палітжаўнераў. Першы беларускі палітычны прызыўнік Дзмітрый Жалезнічэнка, які адслужыў войску паўтара года і навучаецца зараз ва ўніверсітэце прыкладных навук Амстэрдаму, мяркуе атрымаць дыплом ужо праз два гады. Перадае Ягор Маёрчык.
Падчас калядных канікулаў Дзмітрый пабываў у родным Гомелі і даў інтэрв'ю нашаму радыё. Дзмітрый Жалезнічэнка.
Калі прыехаў, то думаў, буду вучыцца 4 гады па праграме, каб атрымаць дыплом бакалаўра, але мне прапанавалі выкладчыкі залічыць мне некаторыя курсы з маёй мінулай праграмы, каб атрымаць дыплом раней. Натуральна, я пагадзіўся. І зараз я мушу наведваць амаль усе лекцыі з студэнтамі трэцяга курса, і некаторыя курсы па матэматыцы я праходжу са студэнтамі першага курса, а некаторыя курсы кампутэрных сетак са студэнтамі другога года навучання. Натуральна, канешне, даводзіцца вельмі шмат вучыць дома, але мне гэта падабаецца, таму што ўсё ж такі вельмі шмат часу было войскам папсавана, і мне хочацца атрымаць дыплом як мага раней.
Дзмітрый Жалезнічэнка вучыўся на выдатна ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францішка Скарыны. З прычыны актыўнай грамадскай дзейнасці яго двойчы адлічвалі з трэцяга курсу матэматычнага факультэту. Урэшце тэрмінова забралі служыць у транспартныя войскі. Напрыканцы ліпеня летась Дзмітрый вярнуўся дадому і паступіў вучыцца ў Галянскі універсітэт прыкладных навук, дзе навучанне вядзецца на ангельскай мове. Напярэдадні калядных святаў Дзмітрый здаў тры першыя іспыты. Усе на девяткі паводле 10-бальнай сістэмы ацэнкі ведаў.
Калі я там пэўны час павучыўся, мне проста захацелася, каб вось у нашых выкладчыкаў, у нашых лепшых студэнтаў, якія цікавяцца, якія займаюцца, каб у іх была магчымасць вось працаваць у такой сяброўскай атмасферы і ў такой атмасферы, скажам, калі вось усяго хапае, не трэба самому штосьці прыдумляць і скотчам склеваць, каб гэта працавала. Каб у нашых вось студэнтаў, у нашых выкладчыкаў прафесійных і таленавітых быў дасяг да тых магчымасцяў, якія прадстаўляе не самы моцны універсітэт у Еўропе. Я думаю, узровень нашай адукацыі вырас.
Дзмітрый апавядае, што галянскі універсітэт не такі забюрократызаваны, як беларускія ВНУ. Выкладчык можа лёгка прапанаваць і выкладаць свой курс па тэме. Ва ўніверсітэце няма непатрэбных курсаў, якія толькі марнуюць час. Студэнты лёгка могуць заарганізавацца, каб вырашыць нейкія свае праблемы, напрыклад, вывучэнне мовы ці знаёмства з краінай.
Перадаваў Ягор Маёрчык. Якія ў вас планы і спадзяванні на 2010 год? З гэтым пытаннем да жыхароў Магілёва звярнуўся наш корэспандэнт.
Хацелася б, каб паболей пытовых судаў было ў нашым жыцці. Проста чалавечае шчасце для сябе і для сваіх родных і сяброў. Такія рэчы, як праца, я прызвычаю ўсё ж на сябе разлічваць і не чакаць ад жыцця цуда, бо не заўжды яно бывае. І калі сам не зробіш, ніхто за цябе нічога не зробіць.
Планы в море, щоб работу сахраніць. Есть работа, значыць, есть всё. Здоровье, щоб было, ну, щоб у дзяцей всё было хорошо.
Чтоб дочка окончила нормальный университет и чтобы нашла место работы.
Продолжить учиться, работа, чтобы была стабильность более меня, здоровье, в семье. Сейчас же у нас такое экономическое положение неопределенное, скажем так. Ну, кризис вот этот.
Сейчас сессия, сдать, закончить следующий семестр, хорошо. Надо вот определиться с будущим.
Теперешний режим будет вымушен пойти на некоторые демократичные сдвиги, как зарабиться любимцом свободной Европы. Может, что-нибудь там и трохи у выборах будет честным. Может, некого и пропустить.
На большую и чистую любовь в наступившем году.
Вось на гэта спадзяюцца жыхары Магілёву. Ну, а зараз агляд тэлефанаванняў на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Можа, Росіі было б варта гэтыя грошы пусціць на кампенсацыю грашовых укладаў сваім расіянам, а не цянуць гэту Беларусь. Вось такая палітыка, дзе што атарваць на халяву толькі ад гэтай Росіі.
По поводу дележа нефтяного пирога, Анатолий Дмитриевич Медведев и Владимир Путин уважают наше руководство и нашего вождя, и будет все хорошо, прекрасно, замечательно будет.
Как Лукашенко надоел со своими новогодними подарками войнами с Россией, в которых, как и в нынешней, виновен только Лукашенко. И Лукашенко каждый раз прибегает к своей тактике поднять шумовую волну. Это не поднимает авторитет ни республики, ни Лукашенко.
А поўдні 7 студзеня на вершаліне галоўнай гарадской ёлкі, усталяванай на плошчы Перамогі ў Віцебску, залунаў бел-чырвона-белы сцяг. У звязку з гэтым затрыманы сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка. Выказванне на гэтую тэму.
Калі даведаліся, што ў Віцебску паднялі наш бел-чырвона-белы сцяг,
дзіцях захотілася, каб у кожным горадзе ён сіяў. Так прыемна. Дзякую вам, хлопцы, за сцяг.
Прокуратура Беларусі адмовілася выдаць Літве генерала Уладзіміра Усхопчыка, які камандаваў віленскім гарнізонам у студзені 1991 году, калі супраць мірных людзей былі ўжытыя танкі і бронетранспантэры. У выніку гэтых падзей загінулі 14 літоўскіх грамадзян. Генеральная прокуратура Беларусі спаслалася на тое, што разглядае ўчынкі фігурантаў справы 13 студзеня як абарону дзейнага на той момант канстытуцыйнага ладу. Выказванне на гэтую тэму.
Так, калі так разглядаць, што не павінна ні ў чым, чаму тады судзілі ваенных злачынцаў ў часу Другой сусветнай вайны? Яны што ж выконвалі загады сваіх начальнікаў фюрэра? Чаму іх павесілі? Андрус Сасіпович.
Выказванне каментуе навуковец Ігар Кузняцоў.
У нас тады яшчэ не было такой статті, што ваеннаслужачы можа адказацца выконваць прыказ, если он видит, что он носит преступны характер. То в этом случае должны нести ответственность те лица, которые такой приказ отдавали. Если не непосредственно Усхопчык, то кто ответил? Ни генеральный секретарь ЦК не ответил, ни никакие должностные лица, поэтому здесь явно политический оттенок.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце свое стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Далей віншаванне слухачоў з калядамі і Новым годам.
Шановний Міленкевич Олександр Владимирович, віншую вас з Новим годом і калядами. Упевнений, що ваша пленна праця з'являється справжнім здобитком нації. Історик Журавльов, город Пінськ.
Здравствуйте, Радио Свобода. Поздравляю всех вас с праздником. Мне нравятся ваши передачи, особенно передачи «Звонки на свободу», «Почтовая скриня» и многие другие. Я обращаюсь к радиослушателям, прошу их быть поактивнее в этих передачах.
Агляд телефонования подрыхтавала Галина Абакунчык. На чарзе выпуск на